Sura ya 33, kitabu cha sheria kilichopotea kwa muda mrefu chapatikana. Ujumbe wa nabii kuhusu kuchukuliwa mateka mpaka Babeli uliwaandaa watu ili kufanya matengenezo. Katika mwaka wa 18 wa utawala wa Yosia, matengenezo haya yaliletwa kwa njia ya kupatikana kwa kitabu cha sheria kilichokuwa kimepotea kwa muda mrefu. Hivyo ilikuwa sehemu ya maandiko matakatifu yaliyowekwa mahali fulani pasiri na kupotea. Katika karne moja kabla, wakati mfalme Hezekia alipofanya Pasaka, mipango ilifanyika kuwa na mkutano wa hadhara kila mara na kusoma juu ya sheria ya Mungu. Kufuata utaratibu huo wa kuwa na mikutano ya kujikumbusha mambo ya sheria ya Mungu yaliyoandikwa katika Torati kuliufanikisha utawala wa Hezekia. Lakini katika utawala wa Manase, kitabu hicho cha sheria kilipotea. Kitabu hicho kilichopotea kiligunduliwa na Hilkia hekaluni alipokuwa akishughulika na matengenezo ya usafishaji wa hekalo. Hilkia, kuhani mkuu, alipokiona alimpa Shafani mwandishi aliyekipeleka kwa mfalme Yosia na kusimulia jinsi kilivyopatikana. Yosia aliposomewa na kusikia maonyo yaliyoandikwa katika kitabu hicho, alitaharuki kabisa. Alikuwa hajasikia kamwe kuwa Waisraeli walikuwa wakipewa maonyo jinsi hiyo, kwamba iliwapasa wachague uzima wapate kuwa taifa lililobarikiwa. Torati sura ya 31 mstari wa 6. Kitabuni mlikuwamo uthibitisho wa Mungu kuwa wale watakaoandamana na maagizo yake wataokolewa kabisa. Jinsi alivyowatoa katika utumwa wa Misri, vivyo hivyo atawaokoa kabisa na kuwatukuza zaidi ya mataifa yote ya dunia. Mfalme aliposikia maandiko hayo ya Mungu, alifahamu kuwa kuona hali iliyo katika nchi yake kwa mambo hayo yaliandikwa kitabuni yanawahusu wao. Aliona kuwa taifa lake limefikia hatua ya kuangamia bila kupona. Maneno haya hayana kasoro. Mwisho wa kitabu, Musa aliandika kuwa Israeli akamwacha Mungu aliyemfanya, walitoa sadaka kwa pepe, sio Mungu, kwa mbingu wasiojua ambayo baba zenu hawakuiogopa. Bwana akaona, akawachukia kwa sababu ya kukasirishwa na wanawe na binti zake. Akasema, nitawaficha uso wangu, nami nitawatia wivu kwa wasio watu wangu, nami nitawakasirisha kwa taifa lipumbahalo. Torati sura ya 32 mstari wa 15 mpaka 20 mstari wa 30 na mstari wa 35. Kijana Yosia atenda yote aliyoweza. Mfalme Yosia aliposoma kuhusu adhabu itakayowajia kwa upesi, akatetemeka sana kwa mambo hayo. Maovu ya Yuda yamezidi sana, matokeo ya uasi wao yatakuwaje? Mwaka wa 8 wa kutawala kwake, wakati alipokuwa angali kijana tu, akajiweka wakfu kwa kazi ya Bwana. Katika mwaka wa 12, alipoondoa mahali pote pa juu na vichaka na sanamu zote za kuchonga, sanamu za kuyeyusha, walizivunja madhabahu za Baali mbele yake na sanamu zote na vichaka vyote, wakazivunja vunja na kuvifanya mavumbi, wakayatupa juu ya walizozifanya. Akaichoma mifupa ya makuhani madhabahuni kuitakasa Yuda na Yerusalemu. Nyakati 2 sura ya 34 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mtawala kijana alieneza utawala wake mpaka kufikia sehemu zile alizokuwa nchi za makabila 10 yaliyotawanywa na Waashuru, wakabaki watu dhaifu tu katika Israeli. Maandiko yasema alifanya hivyo katika miji ya Manase na Efraimu na Simeoni, hata ile ya Naftali. Nyakati 2 sura ya 34 mstari wa 6. Akazibomoa madhabahu, akapondaponda maashera na sanamu kuwa mavumbi, akazikatakata sanamu zote za juu katika nchi yote ya Israeli, kisha akarejea Yerusalemu. Nyakati 2 sura ya 34 mstari wa 7. Yosia alijitahidi kuitukuza sheria ya Mungu akitumia uwezo wake wa kifalme. Na Sasha Shafani mwandishi alipokisoma kitabu cha sheria, mfalme aliona mambo yaliyompasa kutengeneza kama mtawala. Alikusudia kutenda mambo yote kama mfalme, kufuata maagizo yote na kuwaongoza watu wake kufanya vivyo hivyo. Mfalme ashauriana na nabii. Je, iliwezekanaje kuleta matengenezo hayo ya lazima? Waisraeli walikuwa karibu kufikia mpaka wa rehema za Mungu. Yosia alipoona ugumu huo wa kuwaleta Waisraeli katika njia ya Mungu, alisujudu katika hali ya uchungu na aibu mbele za Mungu, akaomba msamaha kwa ajili ya dhambi la taifa hilo lililoasi. Wakati huo nabii wa kike Hulda alikuwa akiishi Yerusalemu karibu na hekalu. Mfalme alitaka kujua kama ataweza kuwaokoa watu hawa walioharibikiwa sana. Kwa heshima alikuwa naye kwa nabii, alimtumia wajumbe kutoka kwa watu maarufu wa Yuda, akamwambia, "Nendeni mkaniulize kwa Bwana kunihusu na kuhusu watu wangu, watu wa Yuda, habari ya maneno yaliyomo kitabuni humo." Wafalme 2 sura 22 mstari wa 13. Bwana alimtuma nabii Hulda amweleze mfalme Yosia kwa Yerusalemu haitaweza kuepukana na ajali yake, wala watu wa Yuda hawataweza kukwepa adhabu yao, kwa kuwa wamepooza kwa ajili ya makosa yao. Adhabu isiwajia, wangerudia makosa yale yale. Nabii alisema, "Mwambie mtu aliyewatuma mabaya mahali hapa juu ya wenyeji wote wakao hapa kwamba maneno yote uliyosoma katika kitabu hicho, ghadhabu yangu itawaka katika mahali hapa, wala hakuna mtu atakayetuliza." Wafalme 2 sura 22 mstari wa 14 mpaka 17. Lakini kwa sababu mfalme amejinyenyekeza mbele za Bwana, alitumiwa ujumbe ukisema, "Kwa sababu moyo wako umekuwa mnyenyekevu mbele za Bwana wakati uliposikia maneno haya kuhusu adhabu ya mahali hapo na wenyeji wake, nawe umeanguka mbele yangu na kurarua mavazi yako na kulia na kuungama, basi nimesikia maungamo yako. Tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utalala kwa imani, wala hutayaona maovu nitakayoleta hapa." Wafalme 2 sura 22 mstari wa 19 mpaka 20. Mfalme lazima aishi pamoja na Mungu ili kuepukana na maafa ya siku zijazo. Lakini Bwana hakufunga rehema zake kwa watu watubuo na kurekebisha maisha yao. Kwa hiyo Yosia alifanya juhudi kuwahimiza watu wapate kujirekebisha. Alipanga mkutano maalumu ambao wazee wote, mahakama zote, pamoja na watu wote watakaohudhuria. Katika mkutano huu maalumu, mfalme mwenyewe akasoma kitabu hicho cha sheria kilichogunduliwa hekaluni, Wafalme 2 sura 23 mstari wa 2. Mfalme ambaye alisoma alivutiwa sana na maneno hayo na akautoa ujumbe huo kwa makini kabisa. Wasikilizaji wake walivutiwa sana na maneno magumu hayo. Hali ya kuvutiwa ilionekana katika uso wa mfalme. Uzito wa ujumbe na matangazo ya hukumu itakayowajia watu, vyote viliwafanya watu wataharuki kabisa. Wengi waliungana na mfalme katika kujirekebisha na kuomba msamaha kwa Mungu. Yosia akaazimu kwamba watu wenye madaraka waungane na watu wenye kutubu ili watafute kujirekebisha. Watu walijitoa zaidi ya mfalme alivyotazamia. Watu wote wakafanya agano, kwa kuwa watu walikuwa wamefuata ibada ya sanamu kabisa kabisa, lakini Yosia alikusudia kusafisha nchi kwa kutoa alama ya dhambi. Unabii wa miaka 300 watimia. Kwa karne nyingi nyuma, Yeroboamu aliyeasi maagizo ya Mungu alianzisha ibada nyingine katika Betheli. Wakati alipoanzisha ibada hiyo, watu wa Mungu walikuja kutoka Yuda wakilaumu ibada hiyo akisema, "Ewe madhabahu, madhabahu, Mungu asema, tazama mtoto atazaliwa na uzao wa Daudi, jina lake Yosia, naye atawateketeza manabii waliotoa dhabihu kumwabudu Baali mahali hapa, na mifupa ya watu itateketezwa mahali hapa." Wafalme 1 sura ya 13 mstari wa 2. Karne 3 zilikuwa zimepita. Yosia alifika Betheli, mahali madhabahu hiyo ya ibada ilikosimama. Unabii ulivyotabiriwa miaka mingi sana huko nyuma sasa ulitimia. Madhabahu ya Betheli ilijengwa na Yeroboamu kinyume na maagizo ya Mungu, ambayo iliwaingiza Waisraeli katika makosa. Yosia alivunja vunje kabisa na kuisagasaga. Yosia alipokuwa akipita aliona makaburi kilimani, ndipo alipoagiza wakailete mifupa ya watu waliozikwa humo, akaiteketeza juu ya madhabahu hiyo kama mtu wa Mungu alivyotabiri mambo hayo. Wafalme 2 sura ya 23 mstari wa 15 mpaka 16. kusini ya mlima wa Mizeituni kulionekana na hekalu la Bwana juu ya mlima wa Moria. Kulikuwa na mahali pa kuabudu sanamu zilizokuwemo hapo na mfalme Sulemani ili kuwapendeza wake zake waabudu sanamu. Soma Wafalme 1 sura ya 11 mstari wa 6 mpaka wa 8. Karne tatu zaidi kulikuwa na mahali pa kuabudu sanamu na sanamu nyingi zilizokuwepo hapo na mfalme mwerevu zaidi wa Israeli, yaani Sulemani. Hizo nazo Yosia akazibomoa na kuzivunjavunja. Mfalme akatafuta njia kuimarisha imani ya Waisraeli zaidi kwa njia ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, na kama alivyoandikwa katika kitabu cha sheria, maana hakuna Pasaka yoyote ya namna hiyo iliyopata kufanyika tangu siku za waamuzi waliokuwa wakiamua Waisraeli, au siku za wafalme wa Israeli au wafalme wa Yuda. Wafalme 2 sura 23 mstari wa 22. Lakini bidii ya Yosia haikuweza kulipa na kufuta dhambi zilizofanywa huko nyuma na Waisraeli kwa vizazi na vizazi vilivyopita. Wala kazi hiyo ya Yosia haikuweza kuondoa ugumu wa uasi wa watu wengi walioelemea katika maovu ili wamgeukie Mungu. Baada ya Pasaka, Yosia aliendelea kutawala zaidi ya miaka 20. Alipokuwa na umri wa miaka 39, alikutana na kifo katika vita vya Wamisri. Watu wote wa Yuda na wa Yerusalemu walimuombolezea Yosia na Yeremia kamuombolezea. Nyakati 2 sura ya 35 mstari wa 24 mpaka 25. Muda ulikuwa unakaribia ambao Yerusalemu utaangamia na wenyeji wa nchi kuchukuliwa mpaka Babeli, ambako watajifunza fundisho waliloshindwa kujifunza wakati wa amani.